Nation, the voice of America, VOA. Habeen wanaagsan dhigistayaal ku soo dhawaada idaacaddeena caawa ee qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaanaysa Washington.
Waa fiidnimo salaasa ah, waana 25-ka bisha September sanadka 2018-ka. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo waliba voasomali.com. Idaacadda caawana waxaa halka sii wada jiray kala socodsiin doona Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Qodobada dhigistayaal idaacaddeena caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo khudbadiisa ka jeediyay shirka golaha guud ee loo dhan yahay ee qaramada midoobay, kana hadlay Iran, Kuuriyada Waqooyi, dhaqaalaha iyo soo galootida.
Illegal immigration exploits vulnerable populations, hurts hard-working citizens, and has produced a vicious cycle.
Soo galootiga sharci darrada ah waxaa looga faa'iideystaa dadka nugul, waxa uu dhaawacaa muwaadiniinta howlgarka ah, howlkarka waxa uu ka dhex abuuraa waxaan wanaagsanayn oo ku soo noqnoqda, gaar ahaan dembiyo, gacan ka hadal iyo saboolnimo. Innagoo dhowrayna xuduudaheenna oo keliya ayaan uga gudbi karnaa dhibaatadan.
Waxaa kale oo aad dhegeystayaal dhegeysan doontaan barnaamijkii Galka Baarista oo toddobaadkan aanu ku eegayno kiis musuqmaasuq la xiriira oo ka dhacay wasaaradda maaliyadda ee dowladda federaalk ee Soomaaliya.
Haddii aan banki sirnasiga iyo bankiga aan dalbaday, waxaa ka soo baxay lag $40,000 oo jeeg lagula baxay ayna la bixeen agaasimihii dibadejinta iyo xogihii joogtada ah. Kadib warqad ayaanu qoray, waxaan ku yidhi muddo 24 saacadood gudahooda waa inaan lacagta akoonkii wasaaradda weyna kusoo shubo.
Waxaa kalood maqli doontaana Talyaaniga oo soo saaray sharciyo uu ku tarxiilayo dadka soo galootiga ah.
Xubintii dooda gaaban iyo qodobo kalena waad maqli doontaan marka hore isku soo dhawaada warkii dunida.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in hoggaanka dalka Iran looga baahan yahay in ay siiqadooda wax ka bedelaan ka hor inta aanay dhicin wadahadal labageesood ah, isagoo sidoo kalena xusay xiriir wanaagsan oo mustaqbalka dhici kara. Madaxweyne Donald Trump ayaa warfidyeennada kula hadlayay kadib markuu hadalkaasi sheegay wax yar ka hor uun inta aanu bilaabin ama aanu bilaabin khudbaddii uu ka jeediyey golaha guud ee qaramada midoobay. Kadib dunida oo ka warqabtay hanjabaadii sanadkii hore ee uu Kuuriyada Waqooyi ugu hanjabayna burburin doona ayaa si dhow ula socday hadalkiisaasi, iyadoo sidoo kalena ay ka cabsi qabeen waxa uu golaha la iman doono sanadkan. Waxaana intaasi kadib madaxweyne Donald Trump uu golaha u jeediyey khudbad uu kaga hadlay dhinacyo badan. Waxaana khudbaddaasi nuxurkeeda kaga bogan doontaan idaacadda gudaheeda.
Garsooraha uu madaxweyne Trump u magacaabay maxkamadda sare Brett Kavanaugh ayaa waxa uu beenayay eedeymaha loo soo jeediyey. Kavanaugh oo wareysiyey warbaahinta Fox News ee dalkan Mareykanka ayuu ku sheegay inaanu weligii haween faraxumaynin intii uu ardayga ahaa iyo intii ka dambaysaba. Wareysiga oo ahaa kii ugu horreeyey ee uu bixiyo ayuu Kavanaugh waxa uu tilmaamay eedeymahaasi inay yihiin kuwo been abuur ah, aanayna ku horjoogsan doonin in uu qabto xilka loo magacaabay.
Jimciidda qurumaha ka dhexaysa ayaa maanta shaacisay inay heshay eedeymo dhowr ah oo loogu kalsoonaan karo, kuwaasoo ku aadan in duqeynta ay fuliyaan ciidamada dowladda Afghanistan taageera ay dileen ugu yaraan 9 qof oo rayid ah, kuwaasoo badankoodu ay yihiin caruur iyo haween. Howlgalka qaramada midoobay Afghanistan ayaa ka hadlay dareenkooga ku aadan sare u kaca dhimashada dadka rayidka ah ee ku dhimanaya duqeynta dhanka cirka ee sanadkan ka dhacay dalkaasi. Sida howlgalkaasi ay sheegeen in dhacdadii u dambeysay ay ku dhinteen dad rayid ah, islamarkaana dhacdadaasi ay dhacday maalintii Sabtidii iyadoo ka dhacday gobolka Kabiisa ee ku yaalla waqooyi bari dalkaasi Afghanistan, halkaasoo lagu duqeeyey guri uu nin macalini leeyahay. Waxaanay tilmaameen in weerarka oo ka dhacay degmada Tagab lagu dilay 9 qof oo rayid ah, kuwaasoo 4 ka mid ay caruur yihiin, halka 3 kalena ay ahaayeen haween.
shanta dal ee ku haray heshiiska nuklearka Iran ayaa isku raacay in ay sameystaan hab lacagta lagu bixiyo oo gaar ah, kaasi oo shirkadaha u ogolaanaya in ay sii wadaan ganacsiga ay la wadaagaan ama la sameeyaan maamulka dalkaasi Iran, iyaga oo dhinac maraya cunuqabateynta Mareykanku saaray. Irgada dalalka Britain, Faransiiska, Germany, Russia iyo Shiinaha ayaa xarunta qaramada midoobay waxay ka soo saareen bayaan ay ugu dhawaaqeen abuurka habka lacageed ee gaarka ah ee loogu magacdaray SPV oo laga sameyn doono midowga Yurub.
Fiidwacana wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal, meel kastaad joogtaan baan idin leenahay halka warkaas aad kala socotaan waa idaacadda fiidnimo v o oo idinka soo gaaraysa Washington. Dalka Talyaaniga waxaa caqabad hor leh ay soo food saartay dadka soo galootiga ah oo horaba ugu dhibanaa helista sharciyada, iyadoo haddana ay dowladdu ansixisay sharci sahlaya in la tarxiilo kuwii dhalashada horey u helayna lagala noqon karo, gaar ahaan haddii lagu helo dembiyo uu ka mid yahay kufsi. Wariyahayaga Xuseen Barre Aadan ayaa arrinta ka wareystay Shukri Saciid oo ah saxafiyada ka howlgasha waddankaasi Talyaaniga.
Waa sharci abo kuwii dadkii nimankii hadda boobuliistiga ahay oo isku tagay oo dowladda waxa badan la sugayay isagoo qabanqaabiyey. Nimankaas qaar waxaa ku jira waa kala daran yihiin kuwa midigta oo sinofob ah oo soo galootiga noceb oo rasistiga ah oo ba nin ka mid ayaa wuxuu madax ka yahay wasaaradda arrimaha gudaha oo immigrationka uuba electionka ku soo galay inuu hawl adag ka qabto oo saas uuba maaragtay loogu soo codeeyay. Ninkaas ba wuxuu soo diyaariyey sharcigan, sharciga marka ayagoo dhan way isku wada raaceen, golaha wasiirada oo dhan waa u wada codeeyeen, golaha wasiirada shalayto marka soo saaray. Laakiin waa sharcigu sharci adag weeye, waxyaaba badan buu integrationka iyo caqabada ku noqonaya. Shuruucdii dadka la siin lahay oo humanitarian ki sharci humanitarian oo waxaa jira la siiyo dadka markii loo soo diido sharcigan internationalka oo asiliumka ama international protectionka loo yaqaan, markii loo soo diido waxaa jira dadka jiran ama wadamada dhibaatada iyo caqabadaha iyo dagaalkuga ama la ceybsanayo mayabtakoorka iyo diimaha iyo lagu ceybsanayo ba la siiyo, oo waxaa jira la yiraahdo humanitarian sharci ah. Waaba la kansalahayaa waadu uu sharcigaana hirgalo, laakiin nasiib wanaag weli muusan hirgelini. Waa in madaxweynaha loo dirhayaaba la yiri maanta ahayd in madaxweynaha loo diro, weli madaxweynaha uma uuna tegin oo muusa gaarin. Madaxweynuhu markuu fiiriyo uu saxiixaya baarlamaanka loo soo diraya loo soo celinaya laba bilood gudahooda baarlamaanku soo ansixiyo yuu sharci ku noqonayaa. Laakiin wax hadda sharciyo ansixina maaha, waa proposal oo golaha wasiiradu soo gudbiyeen.
Soomaalida siduu saameynaya?
Soomaalida wuxuu u saameynaya caadiyan soomaalidu markay halkan yimaadaan boqolkiiba 99 haddaan dadku dembi gooniya soo gelin sharciga asiliumka ama protectionka protectione susidaria la yiraahdaa iyo asilo politico waa la siiyaa, maadaama ay ayagu deed waddan sagaal sokeeyo dheer uu ka jiray ay ka yimaadeen, Talyaaniguna uu qadarin gooniyo uu siiyo oo marka ahmiyad gooniya waa la siin jiray. Marka haddii protestatione suicidariyaha la kansalo, Soomaali badan oo sharci ku qaadin jirtay waa ku waayeysa. Taas waa la hubaa.
Muxuu yahay qorshaha xukuumaddan cusub marka ay sharcigan dhaqan geliyaan? Diyaar ma u yihiin in kharashka ku baxaya dadka la celinayo ay u babac dhigaan?
Waa laba arrimood oo kala gedisan. Mid waa dadka la celinahayo oo la tarxiilahayo, midna waa midka qaar ayagu kentaradii awal 18 bilood ba waagi hore dadba meel oo GA la yiraahdo oo dadka la celinayo la tarxiilahayo lagu xereeyo oo jentara gooniya ah yaa jiri jiray. 18 bilood ba lagu jiri jiray dowladdii dhexe oo reensi iyaa bedeleen oo bidixda ahayd 3 bilood baa laga dhigay. 3 bilood gudahood in qofka ama waddankiisii loogu diro ama faraha laga qaado. Hadda way dheereeyeen, 180 maalmood bay ka dhigeen kuwaan sharciga ay iyagu hadda baarlamaanka u wadaan oo keenaya. Laakiin dadka celintiisa iyo dadka ma celin kara, waxaa loo baahan yahay bilateral accord. Bilateral accord dadki wadanka dadka loo celinayo inuu waa in qofka la ogaado la xaqiijiyo horta meeshuu ka yimid, marka dad badan oo waraaqo haysan baa jira oo wadamo aysan lahayn isku dhiiba, marka qofkaas adigu maad xaqiijin kadib manaad ogaan kadib meeshuu ka yimid, meel aad u celisidna malihid. Laakiin qofkii markaad ogaatid meesha uu ka yimid, for example Soomaaliya oo kale hadduu ka yimid, waa in Soomaaliya ay tiraahdo ogolaato, tiraahdo okay waa naloo soo celi, oo inta safaaradda la geeyo laasha basaara aan geedka la yiraahdo oo go homeka loo geeyo oo qofkii la wado. Maana inta iska qabsatid qofka Sacuudiga oo kale maa carigan xuruuqaa ka jira, sharciyaa ka jira, marka ma sahlana uu waa waxa isaga propaganda iyo iska samaysanaya weeye, dad uu kaxayn kara ma jirto. Ayaan dhaweyd bay dhacday wiil Soomaaliya, Soomaaliya for example waxay tiri dadka eegaa naloo soo celiyo waa rabna, waa kuwa Liibiya ka doonta diyaaradaha u dira soo aruursada, marka wadamada dadkooda raadsanayo raba ay ka mid tahay. Laakiin wiil Soomaaliya ayaan dhaweyd halkan safaaradda la keenayo waa la celinayo, isaguba diyaarahayo safiirkayagu waraaqo u sameeyo Talyaani, markii dambe Talyaani waa iska sii dayeen wiilka isagoo safaaradda taagan dhay waa la celinayaan, safiirkii waa la dagaalay wuxuuyiri adiga i yaro yiri aniga waa lagu celinaya ma la celiyo, barkee qofka la celinayo afar qof oo askara inay la socoto baa loo baahan, marka qofka tigidkiisii afar qof oo qaadaysa diyaaradi halkii qofba wuxuu ku kacaya intaasba milyan, markaasa kuwa arrimaha dibadda aniga kuwa oo la kulmayo ii sheegayo waxay yidhahdeen war naga sii taaya kan Soomaaliga muxuu sameeyeyo intaasoo lacaga loogu qasaarinayo la iska sii taay.
Waa tahay, aad iyo aad baad umahadsantahay Shukri.
Waa hagaag dhegeystayaal, taasi waxay ahayd Shukri Saciid oo ah saxafiyaad ka howlgasha wadanka Talyaaniga. Waxaan khadka telefoonka ugu warramaysay wariyahayaga Xuseen Barre Aadan.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa khudbadiisii kulanka golaha guud ee loo dhan yahay qaramada midoobay ka hadlay Iran, Kuuriyada Waqooyi iyo siyaasadda dowladdiisa ee soo galowga iyo qodobo kale. Khudbadda madaxweynaha oo soo gabagabowday waxay ka hor intaan hawada soo gelin ayaa waxaa isha ku hayay oo inoo soo koobayay wariyaheena Maxamed Olaad Xasan oo haatan studio anigu heliyay. Maxamed.
Maxamed Ibrahim. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa jeediyay khudbad uu xoogga ku saaray dhowr arrimood oo horey looga sii filayay oo kala ah heshiiska uu Mareykanku ka baxay ee hubka nukleerka ee lala galay Iran, dadaalka lagu doonayo in hubka nukleerka looga dhigo Kuuriyada Waqooyi, xiriirka ganacsiga dunida, iyo dabcan siyaasadda xukuumaddiisa ee soo galowga. Markii uu ka hadlayay Iran, waxa uu sheegay Trump in hogaamiyaasha Iran ay tahay inay beddelaan sida ay u hadlaan ka hor inta aan suurtagal laga dhigin wadahadal dhex mara iyaga iyo Mareykanka. Waxa uu sheegay inuu qudaraynayo in mustaqbalka uu xiriir wanaagsan la yeesho Iran.
Iran has acted very badly. We are doing many things right now, including sanctions at a very massive level, one of the highest levels we've ever done.
Iran si xun bay u dhaqantay buu yiri, wax badan baana ka halaabay. Waxayna sameysay waxyaabo badan oo aan loo dulqaadan karin. Waxaanu saarnay cunaqabataynu kuwo kale oo badanna waan saaraynaa. Waana mid heerkeedu sarreeyo. Waa mid ka mid a kuwii aan weligeen saarnay dal. Iran hogaamiyeyaashu waa inay sida u hadlaan oo ay beddelaan si ka duwan sida ay maanta u hadlaan haddii ay doonayaan inay wadahadal la yeeshaan buu yiri, si markaasi ay wadahadalkaasi u noqdo mid miro dhal ah oo Mareykanka iyo Iran ba ay wax ka faa'iidaan. Khudbadda Trump ayaa ku soo beegantay iyadoo tii ugu dambeysay ee uu isla madashan ka jeediyay sanadkii la soo dhaafay uu ugu hanjabay Kuuriyada Waqooyi inuu burburin doono. Laakiin khudbaddiisii maanta markii uu ka hadlayay Kuuriyada Waqooyi way ka duwanay tii hore. Waxa uu soo hadal qaaday inay kulmeen Kim Jong-un oo ay ku kulmeen Singapore, rajana ay ka qabaan inay mar kale kulmaan si looga dhabeeyo dadaalka hubka dhigista nukleerka ee Kuuriyada Waqooyi. Waxyaabihii kale ee uu khudbaddiisa kaga hadlay madaxweyne Trump waxaa ka mid ahaa soo galowga oo uu sheegay inay dhibaato ku yihiin wadamada ay soo galeen.
Illegal immigration exploits vulnerable populations, hurts hard-working citizens, and has produced a vicious cycle.
suugalowga sharci darada waxaa looga faa'iideysan karaa buu yiri dadka nugul ee muwaadiniinta ah waxa uu dhaawacayaa muwaadiniinteena howlkarka ah wuxuuna ka dhex abuuraa wax aan wanaagsanayn oo ku soo noqnoqda gaar ahaan dembiyo gacanka hadal iyo saboolnimo iyagoo dhowraya buu yiri waxaana looga gudbi karaa buu yiri inagoo dhowrayna xuquuqdeenna iyo weliba xuduudaha aan leenahay Trump waxa uu sheegay in waddan walba oo dunida ah uu xaq u leeyahay inuu dejisto siyaasadiisa soo galowga oo aan meel kale looga maamulin isagoo sheegay in Mareykanku aanu diyaar u ahayn heshiiska cusub ee caalamiga ah ee la doonayo in lagula dhaqmo dadka qaxootiga ah ee waddanka Mareykanka soo gala
We recognize the right of every nation in this room to set its own immigration policy in accordance with its national interests
waxa uu yiri waxaan aqoonsanahay in waddan kasta oo halkan fadhiya uu xaq u leeyahay inuu isaga dejisto siyaasadiisa ku aadan soo galowga iyo socdaalka isagoo ka eegaya danihiisa qaran waxaana dalbanaynaa buu yiri in waddan kasta uu xushmeeyo xuquuqda aan u leenahay inaan sidaasi samayno waana samaynay taasina waa mid ka mid ah Mareykanka siyaasadihiisa oo uu doonayo inuu qayb uga noqdo beesha caalamka oo markaasi uu kaalin weyn ka geysto waxa uu sheegay inuusan doonayn in Mareykanku ay qayb ka noqdaan heshiiska cusub ee caalamiga ah ee socdaalka iyo muhaajiriinta socdaalku ma aha buu yiri inay maamusho hay'ad caalami ah oo aanay la xisaabtami karin dadkeena Trump waxa uu sheegay inuu jiro xal muddada fog ah oo loo heli karo dhibaatada soo galowga
Ultimately, the only long-term solution to the migration crisis is to help people build more hopeful futures in their home
waxa uu yiri halka kaliya ee muddada fog loo heli karo oo mushkilada soo galowga waa in dadka laga caawiya sidii ay dalalkooda uga dhisan lahaayeen mustaqbal rajo wanaagsan si ay wadamadooda uga dhigtaan kuwo heerkoodu sareeyo oo ay kaga maarmaan nolosha meel kale Trump ayaa dhinaca kale difaacay siyaasadda dhaqaalaha Mareykanka iyo canshuuraha Mareykanku uu ku soo rogay wadamo badan oo Yurub ay ka mid yihiin iyo weliba Turkiga oo dhaqaale ahaan Mareykanka xiriir wanaagsan ula lahaa. Waxa kale uu soo hadal qaaday kiiska ninka madaxweyne Trump u magacaabay inuu ka mid noqdo maxkamadda sare oo haatan doodiisu socoto.
Khudbadii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee golaha guud ee loo dhigay qaramada midoobay oo ka hadlay Iran Kuuriyada Waqooyi siyaasadda dawladdiisa ee soo gurutay iyo qodobo kale waxaa noo soo koobay Maxamed Cali Xasan halkaad weli nagala socotaana waa Washington
haddana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista oo aan toddobaadkan ku eegayno kiis musuqmaasuq la xiriira oo ka dhacay wasaaradda gargaarka bani'aadamnimada ee dowladda federaalk ee soomaaliya oo ay shakhsiyaad u xidhan yihiin wariyahayaga Haaruun Macruuf ayaa inoo soo diyaariyay isla markaana halkii nooga soo jeedinaya
Todobaadkan dawladda Soomaaliya waxay dacwad ku soo oogaysaa qaar ka mid ah saraakiil loo qabtay falal musuqmaasuqa. Saraakiisha la filayo in maxkamad la horkeeno waxaa ka mid ah Daahir Maxamed Nuur oo ahaa agaasimaha waaxda dib u dejinta barakacyaasha oo hoos timaada Wasaaradda Arrimaha Bani'aadminimada iyo Maaraynta Masiibooyinka. Daahir waxaa booliiska Soomaaliya ay qabteen 26-kii bishii July ee soo dhaafnay, waxaana horey loogu eedeeyay xatooyo xoolo dadweyne iyo inuu lacag ka saaray akoonka wasaaradda isagoo ku shubay akoonkiisa shaqsiga. Haddaba waa maxay xatooyada la sheegayo inay dhacday si aan u fahamno kiiskan waxaan dib ugu laabanaynaa 27-kii bishii October 2017-ka markaasi oo wasaaradda gargaarka bani'aadminimada iyo maaraynta masiibooyinku ay heshiis la saxiixatay hay'adda cuntada adduunka ee WFP heshiiskaasi oo ku saabsanaa in wasaaradda laga gargaaro bixitaanka mushaaraadka shaqaalaha gaar ahaan in la shaqaalaysiiyo 4 la taliye iyo 3 agaasimeyaal Wasiirkii wasaaradda xilligaasi Maryam Qaasim waxay xilkaasi ka tagtay 15-kii bishii November ee sanadkii hore arrin aan la xiriirin mashruucan. Qodob kale oo muhiim ah oo u baahan in la isweydiiyo ayaa ah in kadib markii lala saxiixday heshiiska hay'adda WFP bishii October, wasaaradda account banki looga furay bankiga Premier. Waxaana saxiixa account-ka ku wada qornaa agaasimaha maamulka maaliyadda Ismaaciil Salaad Culow, xogeyaha joogtada ee wasaaradda Maxamed Cumar Macalin Wayaaki, iyo wasiirka wasaaradda xilligaasi Maryam Qaasim kadib haddaba is casilaadii Maryam Qaasim waxaa goor dambe la bedelay akoonka waxana wasaaradda account looga furay bankiga amal waxana saxayaasha accountka laga dhigay maxamed umar macallin wayaaki xogeyaha joogtada ee wasaaradda iyo agaasimaha dib u dejinta barakacayaasha daahir maxamed nuur iyadoo sharciyan ay tahay in qofka saddexaad ee saxayay la bixitaanka lacag uu noqdo wasiirka wasaaradda waxana banaanka loo tuuray agaasimihii maamulka maaliyadda ismaaciil salaad culow talaabadan waxaa lagu tilmaamay xadgudubkii ugu horeeyay ee dhacay maadaama daahir maxamed nuur uusan ka mid ahayn saxayaashii heshiiska rasmiga ahaa ee lala galay hay-adda WFP isla markaana uusan ahayn agaasimaha guud ee wasaaradda hay-adda WFP ayaa sidii ay heshiisku ahayd waxay qaybtii ugu horreysay lacagta gargaarka ku soo shubtay akoonka wasaaradda lacagtaasi oo dhammayd $10,645 waxay akoonka wasaaradda ku soo dhacday 13-kii bishii maars ee sannadkan ku soo dhicitaanka lacagtaasi akaanka dowladda kadib ayay bilaabantay mushkiladda ugu dambeyn keenta in la xiro agaasimaha 26-kii bishii abriil waxaa akaanka laga bixiyey lacag dhan $40,000 waxaana ka bixiyey agaasimaha waaxda dib u dejinta barakacayaasha daahir maxamed nuur maalintii ku xigtayna waxa uu ku shubay akaankiisa shaqsiga waxa kale oo lacagtaasi ku saxeixnaa oo wasaaradda u qaabilsanaa dhinaca qandaraasyada xogeyihii joogtada ee wasaaradda maxamed cumar macallin oo ku magac dheer wayaaki qofka kale ee saxeixa bankiga lahaa waxa uu ahaa wasiirka wasaaradda gargaarka sida goor dambe soo baxdayna la bixitaanka lacagta lalama socodsiinin kusinihii wasiirka ahaana wasiir ku-xigeenka wasaaraddaasi xildhibaan cilmi cumar caynsane oo ay ahayd inuu isna saxeixo
bankiga ayaan tegay waxaan ogaaday inaan wasaaraddu lacagtaas loogu soo shubay raantii may isla markiiba haddii aan banki statementigii bankiga aan dalbaday waxaa ka soo baxay lacag $40,000 oo jeeg lagula baxay ayna la bixeen agaasimihii dibadejinta iyo xogeyihii joogtada ah haddaan wareystay markaan ku yidhi waay aad lacagtaan idinkoon financial regulation marin aad ula baxdeen oo jeeggaada lagu qorteen maxay ku dhacday maya waa su-aal ku habboon jawaabteedii xogeyaha joogtada ayaan weydiiyey uu ka jawaabi waayey kadib burqad ayaanu qoray waxaan ku yidhi muddo afar iyo labaatan saac gudahooda waa inaan lacagta akoonkii wasaaradda waynaa kusoo shubtay
waagarta markaa horey lacagta la baxayaan waxaa lagu qabanayaa lacagta iyo ujeedada la baxeen markaa weydiisay jawaab may ku siiyeen maxay ahayd jawaabta
maya maya wax jawaaba iyama siiyeen waxay dhaheen lacagtii waan haynaa haddaad haysaan idinku qasan dowladda mas-uulkana tigdina lacagtii akoonkaa lagu soo celiyo 24 saac gudahood ayaanu qabtay ma garatay
mana soo celin
lamana soo celin lacagta
waraysi ay hay-adaha baaris ula yeesheen daahir maxamed nuur waxa uu ku sheegay in sababta ay ula bixeen lacagtaasi inay ahayd iyagoo ka cabsi qabay inuu mas-uul kale la baxo ama uu beddelo magaca dadka saxeixi kara inay lacagtaasi ka saaraan akoonka wax caddayma ahase ilaa haatan lama soo bandhigin oo muujinaya ama ka markhaati kacaya in cabsida ay qabeen mas-uuliyiintaasi ay wax ka jirtay maxamed cumar macallin wayaaki xogeyihii joogtada ee wasaaradda oo wax ka saxeixay la bixitaanka lacagtaasi ayaan wax ka weydiiyey sababta lacagta looga saaray akoonka dowladda looguna shubay mid shaqsi ah
walaal macnaha lacagtaas waxaa jirtay walwal hore midda kale lacagta maanan ka saarin kolley wax kaloo hadda tafaasiil aan kaa siin kara ma jirto waxa keliyaan kuu sheegi kara waxay tahay in lacagtaas meesha laga saaray isla akoonkana lagu celiyey
ha su-aasha waxay tahay maxaad uga saarteen adiga daahir
walaal markaas waxaa jiray macnaha cabsi in yani lacagtaas lagu sakrifalo
yaa ku account dowladeed bay ku jirtaa yaa adig kuu xil saaray dowladdiibaa dowladdaad ka ilaalinaysa miya inay xaddo
maya ma ka ilaalinayna dowladda laakiin waxaa jiray xilligaas arrimo markaas annaga tuhun lagu dhaliyey in yani maadaama mas-uuliyaddeeda tooska annaga aan lahayn in lagu sakrifalo sababtaas ayayna ahayd waana lagu celiyey walaal
haddii adigu aad ka carareyso in eed ku raacdo akoon dowladeed bay ku jirtaa lacagtu akoonka dowladeed maxaa ugu deyn weysay shakigu miyuusan imanayn markaad intaad akoonka dowladda ka saarto aad ku shubto mid gaar ah
ha wuu imaanayaa wuu imaanayaa runtiina aniga macnaha wax qusiga mid gaar aan ku shubto ma jirto taasna inaan kuu cadeynaya macnaha doonaya laakiin waa runta aduunkaas wuu imaan karaa laakiin xilligaas bay go-aankii la qaatay ayaa saas ku sugaysa
go-aankana adigiyo daahir baa qaatay soo ma oo labadiinaa saxeexa ku wada saxeixna
akoonka xilligaas ha
afar iyo labaatankii bishii may waxaa wasaaradda loo magacaabay wasiir cusub oo lagu magacaabo xamse siciid xamse kaasi oo shaqada la wareegay 5-tii bishii juun 9-kii juun oo ku beegan 4 maalmood kadibna $30,400 oo ka mid ahayd 40,000 ee lagala baxay akoonka wasaaradda ayaa dib loogu soo celiyey akoonka wasaaradda waa 4-tan iyo 3 maalmood kadib markii lagala baxay xilligan waxay wasaaradu yeelatay hoggaan cusub. Qoraal laga sameeyay kiiskan oo galka baaristu u arkay waxa ka muuqata in lacagta dhiman lagu macneeyay inay isugu jirto gunnadii Daahir Maxamed Nuur mushahar la siiyay 2,000 guud ah, halka 1,400 oo ka mid ahna lagu sheegay inuu ku safray wasiirka wasaaradda cusub oo xilligaasi joogay wasaaradda 4 maalmood oo keliya, iyadoo sida la ii sheegay lacagahanina ay ahaayeen kuwa aan loogu talagelin safarada shaqaalaha dowladda. 19 bishii July ee sanadkan ayaa haddaba mar labaad lacag lagala baxay akoonka wasaaradda, waxaana ka bixiyey agaasimaha waaxda dib u dejinta Daahir Maxamed Nuur, waxaana lacagtaasi ay dhammayd $46,000, iyadoo ujeeddada loola baxayna aan la garanayn xilligaasi. Mar kale waxaa lacagtaasi lagu shubay akoonka shaqsiga ah ee Daahir Maxamed Nuur, waxaana wadarta lacagta ku maqan ay sidaasi ku noqotay $47,400. Hay-adaha sharciga ee dowladda ayaa muddo 7 ahba waxay la socdeen sida loo maamulayay akoonkaasi wasaaradda. 26 bishii July ayaa ciidamada amnigu ay xireen Daahir Maxamed Nuur. Intii u dhaxaysay 19 ilaa 28 bishii July waxaa wasaaradda ka bilowday howl degdeg ah oo lagu shaqaalaysiinayo 5 qof. 5taasi 2 ka mid ah wasiirka wasaaradda xilligaasi joogay Xamse Siciid Xamse ayaa ii sheegay inay isaga la soo xiriireen iyaga oo shaqadoon ah. Mid kalena waxau ahaa nin hay-adda u soo shaqaynayay 10 bishii November 2017, kaasi oo wax mushaahara aan ka qaadan jirin wasaaradda, iyo 2 qof oo kale oo shaqaale ah, kuwaasi oo dhammaantood lagu qaatay inay la taliyaal u noqonayaan wasaaradda. Galka baarista waxa uu arkay qandaraasyada laga saxeexay shaqsiyaadkan. Mid ka mid ah ciladaha dhowrka ee ka soo baxay ayaa ah in 4 ka mid ah akoonadooda lagu shubay lacago u dhigma mushaharka 3 bilood, isugeyna dhan $25,000. Lacagahaasina waxaa lagu kala shubay akoonadooda 19 bishii July oo ahayd maalintii Daahir Maxamed Nuur uu lacagtaasi kala baxay akoonka wasaaradda dowladda. Mar labaad waxaa la bixitaanka lacagtaasi wax ka saxeexay Maxamed Cumar Macalin Wayaaki. Cillad kale oo ka jirta qandaraaska ayaa ahayd in loo sheegay shaqaalaha la qaadanayay in maalinta shaqadooda ay ka bilaabaan 1 May, iyadoo xilligaasina la joogo bishii July. Taasina baarayaashu waxay u fasirteen 2 arrimood middood: in shaqaalahaasi cusub ee la qaatay bishii July la siiyey lacaga badan oo aysan shaqaysanin, ama in cudurdaar loo sameynayay lacagaha lagala baxay akoonka wasaaradda sida aan sharciga waafaqsanayna loogu shubay akoonka shaqsiga loo leeyahay. Cabdullaahi Maxamuud Magan waxa uu wasaaraddaasi si mutadawacnimo ah ugu soo shaqaynayay 10 bishii November 2017. Waxa uu ka mid ahaa dadka sida aan sharciga ahayn loogu qalqaaliyey inuu saxeexo qandaraas shaqo oo ka bilaabanaya 1 May, iyadoo xilligaasina la joogay bishii July 18-keedii.
Horta 19-kii bisha ayaa waxaa la ii soo shubay lacag ah 1,900. 18-kii bisha ayaa waxaa laygu yiri waxaad saxeedaa kontrakti ah inaad May kontrakti aad socode ka dhigaa laygu yiri.
Yaa ku dhahaya sidan?
Waxaa dhahaya xoogayaha joogtada
Maxamed Macalin.
Haa,
waa gart
lacagta waxaa ii soo shubayaana waa Daahir.
Daahir, ma idinkaa wakiishay inuu lacagta qasnada idinka soo saaro dowladda?
May, annagu maynaan wakiilan, laakiin wuxuu ahaa isaga iyo Maxamed Macalin ayaa waxay ahaayeen 2 qofood oo akoonka wax ka saari karay ahaayeen.
Waa gartay, laakiin wasaaraddu idinka miyaysan akoonkiina toos idinku shubi karin, oo qaybta shaqaalaha maamulka shaqaalaha qaabilsan miyaysan shaqada qaban karin?
Waxaan rabaa inaan kula wadaago.
Sax,
wax badan baa meesha isku qasnaa.
Waa gartay,
musuqmaasuqaha u badnaadee.
Waa gartay,
meeshu meel qariban oo iska daba wareegsan oo aan shaqo dowladeedba loogu talagelin gula geela.
Waa gartay,
baacay.
Hay-adaha dowladdu waxay ka war heleen lacagaha lagu kala shubay akoonnada shaqaalaha cusub ee la qaatay, waxayna ku guuleysteen inay soo celiyaan inta badan lacagahaasi la siiyey shaqsiyaadka. Imisaad celisay lacaga?
Aniga 1,900 laygu sheegay 3 bilood inay tahay, oo 1,600 ayaa laygu soo shubay akoonkayga, dibna waan u celiyey oo akoon ay xeeraalinta iyo hantidhowrku noo soo qoreen ayaan ku celiyey.
Xogeyihii joogtada wasaaradda Maxamed Cumar Macalin Wayaaki ayaa waday hawsha xilligaasi ee shaqaalaysiinta ahayd inteeda badan, waxaana uu difaacay hawshaasi shaqa qorista. Waraysi aan la yeeshay 13-kii bishii August ee sanadkan, oo ahay 5 maalmood kadib markii uu xilkaasi iska casiray, ayuu ii sheegay in shaqa qorista dadkaasi uu ansixiyey islamarkaan uu ogolaaday wasiirkii xilligaasi.
Macnaha waa la wada ogaa, macnaha aniga ogaa, waxaa kaloo ogaa agaasimaha, waxaa kaloo ogaa macnaha anaga madaxda markaas wasaaradda nala.
Wasiirku miyuu ogaa markii maalinta dadkaas la wareysanaya la qaadanayay muu jooga meesha?
Macnaha muu fadhinin maya, laakiin wuu ogaa.
Xafiiska shaqa qorista dad ka tirsan ama xafiiska shaqaalaha ma idinla joogeen?
Maya.
Maxaa dhacay?
anaga macnaha markaas wasaaradda qaabka agreement-ka uu qornaa anaga mas'uuliyadeeda lahayn markaas anagoo markaas malale og yahay dhanka madaxda
laakiin xafiis shaqa qorista ma leedihiin oo wasaaraddu ma leedahay oo qaabilsan un shaqaalaha iyo qoristooda iyo habeynta kiisaskooda
haa wuu jira haa
marka miyaysan sharci ahayn inay iyagu joogaan qof ka mid a
haa waa sharci haa laakiin macnaha sida aan kuu sheegay anaga amarka oo madaxda ayaa lagu dhaqmaa amarka madaxda sidaas ahaa
marka madaxda amarka bixisa waa kuwe ma wasiirka mise waa qof kale
waa wasiirka
muxuu dhahay wasiirku ha u yeedhina miyuu dhahay xafiiska shaqaalaha
maya macnaha dadkaas macnaha la shaqaaleysiinayo iyo yani candidacygooda iyo qualificationkooda markii uu ku qanacay buu saa soo jeediyay
maxaa ka mid a caddayntaad haysood ila wadaagi karto
waxaan ku hayaa macnaha in xiriir uuna dhex maray aniga iyo wasiirka runtii oo markaas oo la leeyahay macnaha xilligaas iyo dadkaas iyo qofkaas iyo mataqaanaa qofkaas inuu leeyahay aqoonta sidaas ay tahay in markaas lagu sameeyo wixii mataqaanaa oo shaqaaleyn
marka waxaad heli kartaa email ama qoraal wasiirka ka yimid oo dhahaya dadkaas ha bilaabaan shaqada bisha may
si fiican
emailka iyo cadeymaha uu maxamed cumar macalin wayaalka ku sheegay waraysiga ilaa haatan ma helin inkastoo uu ballan qaaday inuu iisoo dirayo haddii la raaco sharaxaadda uu bixiyey wasiirkii wasaaradda xilligaasi waa bishii may ee sannadkane waxaa kusimaha wasiirka wasaaradda ahaa cilmi cumar caynsane sidaasi darteed waxaan raadiyey wasiirka si aan wax uga weydiiyo inuu bixiyey ogolaanshaha shaqaalaha iyo in shaqada looga bilaabo kowda bisha may
haruno maya arrintaas ma jirto anigu wasaaradda waxaan wareejiyey bishii lixaad lixdeedii sanadkan lagu jira 2018 waxaana ku wareejiyey wasiirka cusub xamse iyo wasiirka xigeenka cabdirashiid oo markaa lasoo magacaabay shaqaalihii anigu aan wareejiyey oo ama ku meel gaar ha noqdeen shaqaalihii rasmiga ahaa ee wasaaradda mushaharka qaadanaya iyo shaqaalihii ku meel gaarka ahaa dadkaas kuma aysan jirin waa dad si khaldan dabcan aniga xilligaad sheegayso dadkii waxaa la yidhi july baa la shaqaaleeyey laakiin may sayaxa baa la yidhi oo backdate baa lagu sameeyey marka arrintaasuna dee dabcan in la weydiiyo wasiirada hadda shaqeynaya iyagaa july on charge ahaa aniga markaas wasaaradda june baan wareejiyey dadkaasna dadan anigu shaqaaleeyey oo wasaaradda ka tirsanaa ma aha
16-kii bishan september ee aynu ku jirno ayaan mar labaad dib ugu laabtay maxamed cumar macalin si aanu la socodsiiyo in wasiirkii xilka haya xilligaasi cilmi cumar caynsane uu beeniyey in ogolaansho bixiyey isla markaana aan u siiyo fursad uu ku sharaxo sida ay wax u dhaceen mar kale sheekadiina dhex martay waxay u dhacday sidan
walaal macnaha shaqada xilliga macnaha la amray iyo xilliga may isma laha sababta aan kuu leeyahayna macnaha waxaan jeclaan lahaa inaan hal mudminti kuu soo diro oo yacni aa wada aragtid saas oo macnaha isma laha xilliga may shaqada la bilaabay wasiirka joogay iyo amarka in dadka la shaqaaleysiiyo wax isla maaha walaal
okay amarku goor ma u yimid marka
amarku wuxuu yimid may kadib
marka may kadib amar suu imanaa dad bilaabaya shaqada may bilaabaya
walaal dee annaga sidaan kuu sheegay macnaha howlwadeenno baan ahayn howlwadeennadana macnaha waxay ku xiran yihiin amar markaas meel sare ka yimid inaan ku celceliyo ma doonayo ilaa aan kaaga soo diro macnaha waxaan hadda aan kuu sheegay
waa xamse siciid sooma
walaal waan kuu sheegay waan kugu celceliyey taariikhda macnaha dhowr mar baan kugu celceliyey fadlan waxaan jeclaan lahaa inaan hore ugu gudubto su-aasha
maalintaan ku wareysanayey haddaad xusato waxaan ku yidhi waxaan ka cabsi qabaa waxaad iiga warantay inaad idinka keligiin shaqaalayseen dadkan adiga iyo daahir maxamed nuur labadiina keliya inkastoo wareysiga ku sheegtay inaad ogolaansho u haysatay arrinta aan ka cabsi qabay marka aan wareysiga kugu sheegay waxay ahayd in maadaama idinka idinku koobnayd idinkuna lacagaha aad uga saaraysen akownada dadkan lacagaha aad ugu shubayseen akownadooda in qandaraaska markaad doontaan ka bilaabi kartaan sida uu ii sheegay ninkaasina aan wareystay iyadoo la joogo july ayaad dhahdeen qandaraas inaad ka saxeeday siiba adiga ka bilow bisha may arrintaas maysan musuqmaasuq ahayn
walaal aniga qofna maanan waxba ku qasbin qofna maanan waxba ka saxiixin yacni wixii markaas nagula amray baa aniga aan fulinayay qofna qasab ma ku lihi qofna xabad maanan madaxa ugu qabanin wax qalad oo aniga aan sameeyeyna uma jeedo contractiga macnaha wasaaradda madaxeeda ayaa lagu saxiixay amar aniga naga weyn baa ku yimid marka walaal macnaha waa iska jiib runtii waa iska wax macnaha malawaala ah aniga maxaa la yidhi xaggan saxiix xaggan baan saxiixay
لعجنا وان قاتي ده ولا الواحد صبنا يا معها أفك مرت واحد سجها وشوك سجها هقولاشو يأسيجو أك ولبا حلم يلا بس سجشنا وحلا سجها أفك إنه لعج قاتي وحلا سجها كونتراكت إن كلا جلي أفك ما جي عيسى ماشو كده جن هدي قفك مركز ودوني معناها متعود صقر موسى سجها لهن مرك واحد لقصبنا ولا المجران وانا إسكتشي بروباغاندا إنه خفير هذا مارك يعني كا
عبد الله محمود مغن ما كتري كدك صحيحة مي إناد بلودي أديكو جولاي جوغ
والال أنا قصد عنكو شاي صحيحة أنا مركي أعو صحيحة الوزارة أنا قصد عن انتهال فضل المنستريا وفك مركز ميسو جوغي وحق اللي هي تاريق لما لنتاس إنو كو صحيحة حتي إنو سنكو صحيحة وح أنا معناها مركز ان دمبيي aan leeyahay wadiin kara ma jirto qofaan wax ku qasbay ma jirto
maalintii aad ka saxayaysay waxa tiri amar gadaal buu ka yimid maalintii saxayeen taariikhda maxad maalinta looga bilaabay qofku maalintu uu saxayayo ay maysan ahayn sharciyan inuu ka bilaabo hadii taariikh ka duwan lagu qoro soo musuq maasuq ma soo wax istaba marin ma
een walaal hadii taariikhda markaas lagu qoray oo liiraada taariikh hore qofka bilaabmay oo markaas aanaga amar aan ku haysano macnaha amarka dhal amray wixina la amray ayaan ku dhinayna walaal ma karaa
ma wax amar ku haysata oo aad leedahay wasiir xamse ayaa kugu yiri taariikh may koo ku qoraan iyadoo la joogo July 18th
een Harun waan kaaga jawaabay su'aalahaas fadlan macnaha dib u raac wixii hore aan kaaga jawaabay taasna waxaan samaynaa
محمد عمر معلم وياكي وحا او بينيه انو وح قلد سمييي وحا او دفاعي داهر محمد نور او حيران محكمتنا سوغيا وحا او كدو دايني سنجرين لعكا مقان وسارده عدايمها سيدا اي كوب احدين اللحيو وحا انمركلا ويديي وحي عدايمها اي او كهيو وسير حمسة سعيد حمسة او هاتن حلك وزير نمدا هيا كواس او موجيني انو بحيي او قلان شاه ان دادكاسي شقادة لوغب بلابو كودي بشي مي وحنا محمد عمر معلن وي سو ادري فرين اي وزيركا اسكو ويدارسدين بارتا واتسابكا او وزيركا ugu diray CV-ga ama taariikhda shaqo ee laba kamid ah dadka aan kor ku soo sheegney ee la shaqaaleysiyay taariikhda ay fariintaasi is weydaarsadeen waxa ay ahayd 10kii bishii juun shan maalmood kadib markii wasiirku xilka la wareegay fariimaha uu soo diray ee is weydaarsanayeen wasiirkana kama muuqato wax muujinaya oo golaansho rasmi ah oo uu bixiyo wasiirku balse maxamed cumar macallin wayaaki waxa uu ku adkaystay in CV-ga uu diray wasiirka uu cadeyn u yahay in wasiirku ogolaaday in laga bilaabo bisha May taasi oo aan ka muuqanin fariimaha ay iswaydaarsadeen sidaas darteed waxay ugu kaliftay inaan raadiyo wasiirka wasaaradda xilligan xamse saciid xamse si aan wax uga weydiiyo inuu ogolaanshahaasi bixiyey
ninka PS ka maalinaan wada kulanay isuu warbixin ii siiyo xoogaa xaaladda guud ee wasaaradda waxaan ka wada hadalnay barnaamijkan WFP da marka lacag oo loogu talagalay capacity building wasaaradda lagu tayeeyo shaqaalaha lagu tababaro maxaa yiraahdaa iyo dad advisor lagu gudo marka wuxuu yiri boosas baa banaan meesha arrimaha inaan sida ugu dhaqsi badan inaan maxaa yiraahdaa in la buuxiyo marka aniga laba dhalinyar ayaa jireen oo RGE keensadeen oo shaqadoon ahaa nin waxa ninka ugu horreeya waxaa layiraahdaa maxaa layiraahdaa Cabdiqani Maxamed Jeelaani wiilka kalena waxaa layiraahdaa Cabdirazaaq Ugaas Cabdullaah labadooda CV-yaashoodan ka codsaday way ii keeneen taariikhda June 10th ana bisha lixaad taariikh 10 ayaan u gudbiyey marka ninkii processka ayuu galay laakiin laba shaqaale kalena way jireen oo la magac oo isiga magacaabana aniga aan la soconin laba gabdho markaan waan kulanay markuu xiriir waxa loo baahan yahay kaaliye yar kale kaaliyan marka aan magacaabni nin yiraahdo Cabdullaahi Magan oo wasaaradda ka shaqeynaya as a volunteer fursadaan in loo siiyo inuu isiga la martiyo shaqaaleysi marka taas ka bacdi shaqaalihii marka bisha June ayaa processku socday orientation waxbay marmareen tamacnaa bisha June yimid meesha mushaharku wuxuu ugu bilaabanayaa bisha July marka aniga waxaan amar siiyey maati in lacag bil loogu bilaabo bisha May waxaas waxba kama jiraan magasi waxna warqad qoraal aan u qoro aan si aan ku amrayna ma jiro
marka July laga saxayo labadan qof ee CV-ga ku soo dirtay iyo wiilka kalkaaliyaha ah in July looga bilaabo saasa adiga fahankaagu ahaa aanad ogolaatay ma aanad ogolaanin May in laga soo bilaabo
seen u ogolaan karaa xitaa dad July la shaqaaleysay maxna maba shaqeynaa aniga bisha May maba joogin ba wasaaradda magaca waa macquul ma aha nin aan shaqeysan in mushaar la siiyo soo shaqeyn asoo xaq daran fraud aan u arkaa laakiin dadka hal bil kaliya alay shaqeeyaan waa bisha July oo markii aad ugu tahay dhorki fargelin ugu sameeyay oo xaliir ah wiilka kala xiray inkaan uu ka dibno saacadilayna
waxa uu wasiirku ii sheegay inay jirto lacag wali ka maqan wasaaradda inkastoo cadadkeeda uusan xusin
oo lacag maqan waa jira sababta wasaaradda dhorki ayaa waxaas ku shaqalay madaxweynaha raboorkan aan ka sugeynay intee keenan kulay wax waa soo xarooday wax kalena waa wiil waa dhiman yahay taas shaqo aan ka dhorki u qashay
Daahir Maxamed Nuur waxa uu ku eedeysan yahay inay ku maqan tahay hanti dadweyne oo dhan $47,400 iyo inuusan wax wada shaqeyna la sameynin laamaha amniga intii baaritaankan uu socday iyo inuu dafiray inuu qof lacag siiyey inuu akoonkiisa shaqsiga u adeegsaday inuu ku shubto hanti dowladeed iyo inuu sheegtay xil been ah oo ah agaasimo guud uuna ku qaatay mushahar dhan $24,000 sida ka muuqata baaritaanka ay sameeyeen laamaha dowladdu qareenka difaaca ee Daahir Maxamed Nuur oo aan la xiriiray waxa uu ii sheegay sidan eedaha lagu soo eedeeyay Daahir Maxamed Nuur dhammaantood waa kuwo aan sax ahayn lacagta uu ka bixiyay akoonkana qasabkiisu ma ahayn inuu xado waxa uu doonayay inuu badbaadiyo
gaagga dhigistayaal aanu intaas kaga soo gudubno barnaamijka galka baarista oo inada socodsiinayay Haaroon Macruuf. Brett Kavanaugh oo ah ninka uu madaxweyne Donald Trump garsooraha uu soo magacaabay inuu ka mid noqdo xaakimiinta maxkamadda sare ee waddanka Mareykanka ayaa u sheegay telefishinkan Fox News in uu ka tanaasulaynayo shaqada loo magacaabay, inkastoo aanu Kongareesku ansixin haddana uu ku eedeysan yahay dhaqan xumo dhinaca jinsiga ayaa uu ku baaqay in hanaanka ansixintiisa loo muro si xaqa. Dhinaca kale, xubnaha Kongareeska ee Dimuqraadiyiinta iyo weliba Jamhuuriga ee waddanka Mareykanka ayaa iyaguna dhankooda isku maray la sida loo maareynayo eedaha ninkan loo haysto. Wariyaha V O eda Jessisman ayaa warbixintan noo haysa, waxaana inoo soo koobayay Ibraahim Xasan Daanduray.
Garsooraha uu madaxweyne Trump u magacaabay maxkamadda sare Brett Kavanaugh ayaa waxa uu ka dagaalamayaa faraxumeyn lagu eedeynayo. Garsoore Kavanaugh ayaa shalay toosnin ahayd wareysi gaar ah waxa uu siiyey telefishinka Fox News oo uu sheegay inaanu dib u noqonayn.
Ma doonayo in eeda been abuur ah ay naga saaraan hanaankan.
Soo magacaabista garsooraha ayaa dhowaantan waxaa halis gelisay Christine Blasey Ford oo sheegtay in garsoore Kavanaugh uu farxumeeyey markii ay dhiganayeen dugsiga sare. Haweeney kale ayaa iyaduna soo baxday oo sheegtay in garsooraha uu isku horqaawiyey markii ay wada dhiganayeen jaamacadda Yale. Garsooraha u magacaaban maxkamadda sare ayaa waxa uu beeniyey eedeymahaasi isagoo warqad u qoray sharci dejiyayaasha oo ugu sheegayo in eedahaasi ay yihiin dadaal la doonayo in lagu baabi'iyo magaciisa wanaagsan. Kadiqan Kavanaugh ayaa u sheegay Fox News.
Edna kuma farxumayn dugsi sare, abidkayna kuma kicin.
Madaxweyne Trump oo ka hadlayay qaramada midoobay ee New York ayaa waxa uu daafacay garsooraha uu soo magacaabay.
Kadiqan Kavanaugh waa qof aad u fiican, isaga ayaana la jiraa.
Washington ayaa lagu xirxiray dibad baxayaal ka soo horjeeda magacaabista garsooraha iyagoo qeyladoodana laga maqlayay golaha Kongareska ee Capitol Hillka. Jamhuuriyiinta sare ayaa eedaha ku tilmaamay kuwa ka qayb ah olole wasakhayn ah oo ay wadaan dimuqraadiyiinta oo bilowgiiba ka dagaalamay magacaabista garsooraha. Mitch McConnell waa hogaamiyaha aqlabiyadda jamhuuriyiinta ee Senatka.
Senate Democrats and their allies are trying to destroy a man's personal and professional life on the basis.
Senatorada dimuqraadiga iyo xulafadooda waxay isku dayayaan in ay baabi'iyaan nolol shakhsiyadeed iyo xirfadeed ee qof iyaga oo taasi ku saleynaya eedeymo 18 sanadood ka hor ka soo wareegtay oo aan la xaqiijin karin.
Dimuqraadiyiinta ayaa si kastaba ha ahaatee iyaguna ku cadaadinaya hanaanka in dib loo dhigo ilaa ay inta baaritaan buuxa looga samayn karayo eedaha labada ah. Richard Blumenthal waa senator ka tirsan xisbiga dimuqraadiga.
This nomination seems to be unraveling in real time.
Magacaabistan ayaa u muuqanaysa mid sii furfurmaysa waqti dhab ah.
Haweeneydii hore ee soo eedaysay Kavanaugh ayaa loo qorsheeyay in sharci dejiyayaasha ay dhageystaan iyada iyo garsoorahaba Khamiista nagu soo aadan.
Warbixintaasina dhageystayaal waxay noo diyaarisay wariyahayaga Jason Smith, waxaana inoo soo koobayay Ibraahim Xasan Daanduray.
Haatan dhageystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan dooda gaaban waxaa soo jeedinaya Yaasin Isuur Dheere.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno isbedelada siyaasadeed ee ka soconaya dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed oo haatan la gudagalay doorashooyinka ilaa iyo dabayaaqada sanadka, islamarkaana ay tartamayaan musharixiin cusub iyo hogaamiyaashii hore ee Koonfur Galbeed. Muxuu yahay mowqifka ay ka qabaan dadka kasoo jeeda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed? Mase tahay doorashadu mid markaasi lagu kalsoonaan karo marka la eego hannaanka haatan ay u socdaan diyaargarowga deegaanadaasi? Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxa ay kala qayb galaya xildhibaan hore Cusmaan Mukhtaar Maxamed oo Miirow loo yaqaano, oo ilaa iyo 2004 ilaa iyo 2016 ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya, iyo Maxamed Cali oo wax ka barta kulliyadda xiriirka caalamiga iyo diblomaasiyadda ee MKU ee ku taala Thika duleedka magaalada Nairobi, oo labaduba ka soo jeeda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Waxaa ku bilaabaya Maxamed Cali.
Aad baa u mahadsan tahay wariye Yaasiin, walaalkayga, aad baa usoo dhoweynaya xildhibaankana, waan salaamayaa. Doodeenu maanta waxay u dhacaysaa doorashooyinka maamul goboleedka Koonfur Galbeed ee la rajeynayo 17 November 2018 inay ka dhacaan. Kulley Ilaahay waxaan ka rajeynaynaa wax wanaagsan in ay halkaa kasoo baxaan. Weliba maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ee laisugu yiraahdo saddexda gobol, Baayi, Bakool, Ishabeellada Hoose, oo ah maamulka ugu khayraadka roon wax soo saarka xoolaha beeraha ay yihiin, isla markaasna dhaqaale fiican haddii dee nidaamku uu hagaago, kii qarankana uu hagaago, ay noqon doonto meesha keliya Soomaaliya ay ku wada filnaan doonto. 2014 ilaa saaka wax badan baa lasoo qabtay, wax badanna weli way dhiman yihiin. Hal maalin wax Rooma kuma aysan dhismin, totalina lama dhihi karo, hal maalin baa nalka oo dhan la wada shidaya.
Cusmaan Mukhtaar Maxamed Miro.
Bismillah, alxamdulillah, wasalaatu wasalaamu ala rasuulillah. Yaasin, marka hore aad baan kaaga mahadcelinayaa adiga iyo baahda V O A dhammaan ummadda Soomaaliyeed dhageysanaysa, gaar ahaan reer Koonfur Galbeedna waa salaamaya. Waxaan kaloo halkan rabaa inaan ku salaamo musharaxiinta maanta ka degtay meesha la yiraahdo magaalada Baydhabo iyo kuwa kale soo socdo tegi doona. Marka runtii doorasha nagu soo fadlaysa u sheegaysad weeye, waxaan rajaynaynaa doorashadaasi inay keento isbeddel dhab ah oo dadku ay u riyaaqaan. Waxaan maqlay hadda insha allahu waa ka tegay afwan inaan salaamo magaalooyinka dhanka wax ka baranaya, maxaa la dhahay runtii halkan dalkan Kenya aad baan u salaamay, waana soo dhaweynay isagana. Annaga waxaan ka madnahay ragga isbeddel doonka ah, waxaan nahay dad muddo dheer kasoo shaqeeyay, waxaan dhex joogay. Runtii ma dhihi karo, ma dhahayo waxba lama qaban, wax bartood waa la qabtay, laakiin maanta waxaan doonaynaa intaas wax dhaafsiisan inay yimaadaan. Aragtideena hadda waxay tahay wax la qabtay waa wax aan ku filleen 4 sano lasoo dhaafay. Marka saas darteeda waxaan doonaynaa in qof sii dhaqaajin kara qol weli waxbay bilowdaa, waad la socotaa hadday wax bilaabeen maamulka hadda joogay, laakiin waxaan rabnaa qof kale meesha ka sii qaado dhammaystira ee howlihii la qabtay wax ka duwana la iman karaba, haddama dadku ay dhiban yihiin.
Kulligeenni waa rabnaa isbeddel wanaagsan inuu dalkeenna ka dhaco, gaar ahaan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, la gaaro hal qof iyo hal cod, institutionadu ay si fiican u shaqeeyaan, walowba ay haddeertaan meel fiican ay marayaan. Laakiin waqti xaadirkan walaalkay xildhibaanka lama qabo in isbeddel uu yimaado. Sababtana waxa weeye, walaalow 2014 markii maamulkan uu yimaaday, waxaa la tagay degmooyin cusub oo nimankan nabadiidka ay fadhiyeen, oo dadku ay ku dhibaateynayeen, oo ay dadku ay ku bi'inayeen baa la tagay. Waxaa kaloo la sameeyey institutionadii baa dib loo dhisay caasimadda Barrow 2014 wixii ka dambeeyey baa la qabtay baraw dhismaha ka socda madaxtooyadii waa la dhisay dekedi baa la qorsheenaya elborkii baa la dhex dhigay howlihi waa ay socdaan amnigana tartiib tartiib u soo kordhaya walaalkay xilbanka lama qabo in isbeddel u dhaca sababtan ku sheegaa anaga hadan Soomaalina kulligeen waxaan jecelnahay saaki inuu isbeddelo isbeddelkaas waxa loo baahan yahay isbeddel la taaban karo laakiin isbeddelka inuu san noqon sharaf xasan halka ka tago Cabdiraxmaan Hayimaad ama Jaamac Hayimaad aan sharaf aan waqti hal la siiyo sababtoo ah in siyaasadda Soomaalida dhan ay noqoto maanta Xasan baa joogay habaxo habaxdu wax isoo kordhinays ma la isbeddelna maan kaas baan la qaba xildhibaanka ama tanta
xildhibaan horeyna wada soo shaqeeyay muddo dheer oo 17 sano baa xildhibaanka ku jirtay aadna wada isku taqlaanay madaxda haatan ka talisa iyo kuwii cusub iyo kuwii hore u soo shaqeeyay marka ma wax hal beddelay mooyee maxaa istaraatiijiyad oo haysaa oo maamulka ka wanaagsan oo kii aad la soo shaqeeyay ka duwan
waa sad u sheegtay runtii anuu waxaan ahayna hoogaala runtii aqoonyahanku inta badan waa ogyahay wax badan laakiin waxaad moodaa inaan kaga dhowahay marka anaga rekordada wuxuu yiri hadda Baraawe iyo maxaa la dhahay runtii digbooyin badan la tagay Baraawe tagada la tagay waa iska magac u yaal anaga xaqiiqdan ognahay waxaaba yaraatay ka socda meesha lama arko waxaad tagtay diyaarada helicopter la qaata marka la tago xaba yaraatay airport ma dhameystirna dekad lama keenin waxa la geeyay meesha xaba yaraatay ma jiraan maanta shacabka shabeelaha hoose dadka ugu liita ugu dhabban weyn meel loo mar male kuwa xamar ka soo baatara buur iyo baydhabo lagu qufsada kuwa kalena hawada korkooda la maraa cid waxa u qabatay xaba yaraatay ma jirto mid kale anaga waxaan rabnaa maamul goboleed shaqeynaya ilaalinaya kaliya saddexda gobol ee Baay iyo Bakool iyo Shabeelaha Hoose ma rabno maamul goboleed hata involved ku ah dawladda maaratay federaalka ku meel gaarka ka shaqeynaysa qaarkood ayba lugaha haystaan qaarkood marka anaga waxaan rabnaa in maamul goboleed madaxdiisu ay tahay madaxa u daneeyneysa dadkaas reer qofal gabad u daneeyneysa ee aysan fiirin danahooda kaliya waxaan rabnaa isbeddel ku imaanaya si dimuqraadiya isbeddel dhaba oo dadkan maartay samata bixiya waxaan rabnaa dad aan laga gorgortamo inay noqdo dadka reer qofal gabad maxaad moodo dadka reer qofal gabad inay yihiin dad lagu shirtago lagu fadhi diriro lagu meel tago marka waxaan rabnaa inay ka horoobaan ay helaan madax fiican oo isbeddel keeni karta oo dhaba ee dadkan u shaqeysa kana raadisa dawladda federaalka dhexdeeda si wanaagsan ugu raadisa ee looga raadin nafarkeeda maaragtay isku dhacay iyo maxaa la yeeshay shirar la qabtay iyo meel la soo tagay iyo la soo tagay iyo waliba la yiraahdo una xiriirka idin jarna iyo waxaas anaga waa ka soo riyay waxaan rabnaa dad shaqeyn kara inay yimaadeen
maxamed isbeddel waa run ahaantii waxa weeye sheekh xildhibaanku sheegayo waa aragnimo iyo soo la kaashanaya in maamulkii uu horay u socdo oo dad cusub ay yimaadaan oo isbeddel yimaado maxaad ku diidan
waxaan ku sheegayaa walaalkay Yasiin adiga iyo xildhibaankaba biri markii 17 November de ilaah baa yaqaano sida xaaladda ay noqon doonto iyo cid ku guuleysan doonto biri markii 17 November ay yimaadaan qolo cusub maalinta dambe doorashada dambe xildhibaanka daa u wacay wuxuu ku leeyahay isbeddel baan u baahanahay isbeddelka loo baahan yahay marka muusan xal lahayn isbeddelka loo baahan yahay muusan limitation lahayn waxaan ku sheegayaa maamulkan shaqo fiican bay qabteen buli waxba usay u dhiman wixii u dhimanna ayaga dhameystiran kara hore u socon kara laakiin nimanka hadda cusub la imaanay meel ay ka bilaabaan iyo hawsha meel ay ka bilaabaan wixii qaadanay horta 4 sano inay ku bartaan dadka siyaasadda inay ku bartaan jeebkood xawaa wax la raadsadaan qoyan ay la raadsadaan malihi masuqmaasuq ma jiro laakiin heer fiican baa laga gaaray wax qabashada dib u dhiska magaalada baydhabo amnigeeda waa arday waa meelaha la isku halayn karo ay bisha caalamka inta badan ay joogaan inta kale maamulkaasna waa maamulka nabadiidku meelaha ugu badan ay hooyadkood ay ku jiraan waa dhul keyma ah dhulkaasna wuxuu u baahan yahay fursad dadkaas loogu xoreey dadkaas fursad loogu xoreey waxa lagu heli karaa walaalayaal aan midoon demaanka sima tagnaan karo isbeddel hayimaad aragtideedu waa intaas walaal
ugu dambeyntii xildhibaan haddaba hadii isbeddelkan aad u ololeynayso adiga iyo ragga siyaasadda hore ugu soo jiray aad doonaysaa in maamulka hadda jira la beddelo muxuu yahay halka aad haysaa
halkaan ayna wuxuu yahay waa san kugu sheegay inuu isbeddel daba u yimaado waxa uu sheegay saaxiibkay xaba yaraatay wax ka jira lama arko anigu ogaal baan nahay baydhabo nabad baa iska ahayd dalka ciidamada shaaca meel kasta ilaaliya muqdisho ka soo qaad ee baydhabo kaliyad ma aha baydhabo maanta 240 km ee samta waxa uu jirtaa xamar nin madaxa amerika lama arko 4 sano waa soo dhaafay baydhabo laga ma beegaro majfuul kale ma tii karo baydhabo makuud lama tii karo baydhabo lama tii karo maxalla ay kalgoos meesha dadka lagu kala leedo yudur iyo maxalla iyo gedo lama tii karo marka waxaan baydhabo dhaxdeeda booliska ba jooga military dawladda jooga amison ba ilaalisa waxa la soo qaato maaha waa tusaale loo soo qaato maaha iguma rafila dadkaas waxa weeye waa inay helaan dad maarati u shaqeeya si toosa ugu shaqeeya dawladdoodu ku xira la shaqeeya waxay ku leeyeen hoggaanka dawladda uu soo qaaday si degan oo xasilooni ku jirto aysan ahayn in laga kalumeysto in akasta marka anaga taas waxa soo horjeedna waxaan kala rabnaa wax imaanay inay noqdaan dad madax ah ee dadkaas u gaamiya ma rabno in marka ay noqoto arintu sidii magafiyashii maxaa la lahay meesha la yiraahdo Liibiya ma rabno anaga magafanimo halkaas inay ku ekaataan rabno dad dhab ah yimaadin
ad ayadu maatay kuwaasi waxay ahaayeen xildhibaan hore Usmaan Mukhtar Maxamed oo Miirow loo yaqaano oo muddo dheer baarlamaanka Soomaaliya ku soo jiray iyo Maxamed Cali oo ka mid ah aqoonyahanada gobolka Koonfur Galbeed ee dalka Soomaaliya waxna ka barsa jaamacadda MKU ee magaalada Nairobi gaar ahaan maadada xiriirka caalamiga iyo diblomaasiyadda todigaana itaa hayro joogto intayno markaa wada ku kulmi doonaa hadii Ilaahay raali karo sida iyo nabadgelyo
intii dooda gaaban iyo yasiin ciise wadheere ayaan dhageystayaal intaas kaga soo gudbaynaa haatan waxaan jaleeci doonaa dhinaca kaalmaha heesaha waxaanu anaga yidu kuma aynu ku wada nasan doonaa heesta balad xawayo iyo codka fanaanada binti Umar Gacal
aan dambo bororto hadan baxsan ugu raahdo balaayo ay garacdo waxa ku luqeynaysay fanaanta Binti Umar Gacal heestaasi balad xawiyada ayaan ugu dambeysay idaacadeenii fidmo ay wada jirkeedu ku soo jeedinayaan Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwac ayaan waa Ibrahim Xasan Daanduray intaan markal kulmi doono sida ayuu nabadgelyo
I'm gonna Thank you.